celú kapitolu.
A chceš, môžem to čítať tento?
Nie, ja to skúsim prečítať. No, cvičím, budem cvičiť po slovensku. O zlých pastieroch ľudu Božieho. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, prorokuj proti pastierom Izraelovým, prorokuj a povieš im, tým pastierom. Takto hovorí Pán Hospodin: Oj, beda pastierom Izraelovým, ktorí pasú sami seba. Či azda nemajú pastieri pás stádo? Tu kiete a vlnou sa odievate, vykrmené zabíjate, stáda nepasiete. Chorlavých zo stáda neposilňujete, nemocného neliečite. Zlámaného neobvezujete a zaplašeného nenavracujete, ani zahynulého nehľadáte, ale prísne panujete nad nimi a tvrde. A tak sú rozptýlení nemajúcej pastiera a sú za pokrm všelijakej zviery polnej a sú rozptýlené. Blúdia moje stádo po všetkých vrchoch a na každom brehu vysokom sú rozptýlení moje stádo po celej tvári zeme a nie je nikoho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je nikoho, kto by hľadal. Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo. Akože ja žijem, hovorí Pán Hospodin, pretože je moje stádo za lúpež a že moje stádo za žrádlo všelijakej zviery polnej, pretože nie je to pastiera a že moje pastiera sa nepýtajú po mojom stáde, ale že pastieri pasú sami seba a môjho stáda nepasú. Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo. Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prídem na pastierov a budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a učiním koniec ich paseniu stáda, ani nebudú tí pastieri viacej pásť sami seba, ale vytrhnem svoje ovce z ich úst, aby im neboli za pokrm. Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prídem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne. Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, v ktorý je medzi svojimi rozprchlými ovcami, tak i ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, kde sú rozptýlení a v deň hustého oblaku a mrákavy. A vyvediem ich z národov a shromaždím ich zo zemi a dovediem ich do ich zeme a budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme súcich na bývanie. Budem ich pásť na dobrej paši a na vrchoch výšny Izraelové bude ich pastva. Tam budú líhať odpočívajúc na dobrom pasienku a budú sa pásť na tučnej paši po povrchoch Izraelových. Ja budem pásť svoje ovce a ja spôsobím to, aby odpočívajúc líhali v pokoji, hovorí Pán Hospodin. Vyhľadávam stratené a navrátim zaplešené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím. Budem ho pásť v súde. A vy, moje stádo, takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom, medzi baranmi a kozlami. Či vám je to málo, že spášate dobrú pášu a ostatok svojej páše šliapete svojimi nohami? A či vám to málo, že pijete usadlú vodu čistú a ostatné kalíte svojimi nohami? A či sa majú moje ovce pás na tom, čo ste vy pošlapali svojimi nohami, alebo tiež či majú piť to, čo ste vy zakalili svojimi nohami? Preto takto im hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prídem, budem súdiť medzi tučnými obyčaťom a medzi chudým obyčaťom. Pretože bokom i plecom strkáte a svojimi rohami koliete všetkých chorlavé, dokiaľ ich len von nerozptýlite. Zachránim svoje stádo, aby nebolo viacej zalúpež a budem súdiť medzi obyčatom a dobyčatom. Postavím nad nimi jedného pastiera a bude ich pásť svojho služobníka Dávida. Ten ich bude pásť a ten im bude pastierom. A ja, Hospodin, im budem Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom prostred nich. A A ja, Hospodin, som hovoril a učiním s nimi zmluvu pokoja a urobím koniec zlej zveri a odpracem ju zo zeme a budú bývať i na púšti bezpečne a spávať po lesoch. Učiním ich ako aj okolie svojho brehu požehnaním a dám to, aby padal dáž svojim časom. Budú to dážde požehnania. A tak vydá strom na poli svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu a budú bezpeční na svojej zemi a zvedia, že ja som Hospodin, keď polámem svory ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí robia na nich. Nebudú viacej zalúpež národom, ani ich nebude žrať zver zeme, ale budú bývať bezpečne, nebude nikoho, kto by prestrašil. Zbudím im sadenec slávneho mena a nebudú viacej spratávaní hladom v zemi, ani neponesú viacej potupy národov. A zvedia, že Hospodin ich Boh som s nimi a že oni sú môj ľud, dom Izraelov, hovorí Pán Hospodin. A vy moje stádo, stádo mojej postavy ste ľudia, ja som váš Boh, hovorí Pán Hospodin. A v podstate toto je jeden proroctvo o Izrael, ale toto veľmi hovorí aj v podstate pre cirkev dnešné a veľmi, veľmi vzácne veci sú tu napísané a v podstate, že Boh ako súdi pastorov a keď pozerám do dnešnej cirkvi, to presne to vidím, čo je tuto napísané. A presne to je tuto napísané, že ako to bolí Bohu, že ako pastieri sa správajú, že v podstate čo tu je napísané, že takto hovorím Pán Hospodin, beda pastierom Izraelovým, ktorí pašú sami seba. Či jazda nemajú pastieri pás stádo. Tu kiete a vlnu sa odievate, vykrmené zabijate, stáda nepasiete. Horlavých zo stáda neposilňujete, nemocného neliečíte, zalámaného neobviezujete a zaplašeného nenavracujete, ani zahynulého nehľadáte, ale prísne panujete nad nimi a tvrde. Presne toto ide v dnešnom dobe, že tvrdo panujú tie pastieri. Všetko chcú od stáda, mlieko a vlno a všetko, čo je úžitok a v podstate, keď je niekto chorý, niekto je zablúdený, niekto má nejaký bolesť alebo všeličo možné, s tým sa nestarajú, len úžitok chcú z toho. A Boh hovorí, že budem súdiť tých pastorov a bude koniec. A teraz je tá doba, začínala tá doba, čo ja vidím, že Boh začína súdiť tých pastorov a skončí s tým. A nebude to ďalej. A toto je napísané, že po maďarsky, že hogy elküldöm fölmondok ezeknek a pásztoroknak, megszüntetem az ő szolgálatukat, že skončím s tými takýmito pastormi a že ich pošlem preč. A dávam takých pastorov, ktorí sú dobrí, ktorí budú ich starať a v podstate Boh hovorí, že ja sám budem pastorovať a budem ich obviazať a budem sa starať a tak ďalej a tak ďalej. A ešte nechcem dlho hovoriť, len ešte jeden čas je tu, čo hovorí, že či vám je to málo, že spášate dobrú pášu a ostatok svojej paše šliapete svojimi nohami. A či vám to málo, že pijete usadlú vodu čistú a ostatné kalíte svojimi nohami. Že to nestačí, že len úžitok chcú, ale tu aj dobrú pášu, čo oni z toho berú pre seba, to je im dobré, to si odložia a ostatné šlapú aj vodu z kalia, aby ani náhodou baránkovia nemohli z toho jesť ani piť.
Nemajú súcit s tým stavom.
Nemajú súcit a v podstate to niekde je napísané, že má aj to svoje následky aj pre stádo, že aj s tým aj stádo sa pokazí, že zatvrdzujú srdce, budú mať tvrdé srdce, zranené srdce a aj jeden druhému v podstate budú sa správať takto, budú takí zranení, Viete, koľko zranených ľudí je v tomto svete, ktorí chodili do cirkvi, chodili do zboroch a dostali tam také zranenie od takých pastorov, že nechcú ísť do zboroch. Oni sú veriaci, veria, že Boh je, ale sú takí zranení od cirkvi, že nechcú chodiť do shromaždenia. A to všetko je vina zlých pastorov. A toto je súd proti pastorov. A v dnešnom dobe Boh to začína konať. Koná to aj Izraelom, lebo v podstate je to o Izrael, že čo ako bude a v podstate Pán Boh nazbierať Izraela a tak ďalej, ale to takisto aj o cirkvi, lebo v podstate je to jedno stádo. Lebo to je napísané, že bude jeden pastier a jedno stádo. Ale len toľko. Mohli by sme ešte veľmi veľa o tejto kapitole rozprávať, lebo veľmi je krásna, veľmi, veľmi silné zrkadlo a veľmi veľká pravda. A to ma veľmi chytilo, že v podstate Božia vôľa to, aby sme boli takí pastori, aby sme boli v podstate taký cirkev, pre ktorých záleží, že čo je druhým, čo je mojim bratom, čo prežíva moja sestra, že či sa nemám za teba modliť, či nie si chorý, nie si zranený, nepotrebuješ. A píše aj o ktorých, ktorí sú zablúdení, že odišli. A Ježiš hovorí, že on je taký pastor, keď s ovcami, keď je stádo a tam je 100 oviec a jeden sa zablúdi, tak on ide aj za ten jeden a chytí ho a privedne naspäť a bude sa z toho radosť a radovať. A tuto je napísané, že by ste neišli za tých, ktorí sa takto zablúdili. Vy ste ich nehľadali. Vy ste panovali tvrdo a všetky úžitky, všetko ste zobrali a potom ste pošlapali všetko, aj trávu, aj vodu ste kalili, všetko a ani jesť, ani piť ste nedali. A čo by mohli ešte jesť alebo piť, aj to ste pokazili. V podstate toľko.
Ďakujeme veľmi pekne. Pán dal na srdce, že to je vlastne skutočne pre pastierov Božího ľudu. A ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí často prichádzajú aj do tohto spoločenstva, a také sú to ovečky, ktoré boli tak domlátené, tak dobúchané, tak zranené a len preto, že proste keď pastier povedal, že teraz ticho, tak ovca zaplakala, ovca zabľačala a jednoducho on v tom hneve a v tom necitlivosti. Samozrejme, že tá ovca sa ozve, pretože má problém, pretože niečo prežíva a chce to dať na vonok, chce sa hlásiť a povedať, pastor, pozri sa, ja mám problém, proste ja si s tým nedokážem rady, ja mám s tým ťažkosti a pomôž mi proste. Ale nie, to vypadá tak, ako keby nie pastor a pastier bol pre ovce, ale ovce boli len pre pastiera. Viete, a to je veľký rozdiel, že či pastori sú pre ovce, alebo to berú opačne, že ovce sú pre pastora. No keď sú ovce pre pastora, tak pastor ich strihá, pastor ich dojí, pastor ich proste využíva, pastor bere ich vlnu, bere ich z nich úžitok, ale on sa nestará o to, že čo tá ovca prežíva. Pri jednej príležitosti bol som v horách s jedným bratom. A tak sme sa rozprávali o duchovných veciach a naraz sme stretli jedno stádo. A za ním išiel pastier. A to tie ovečky išli takým bystrým, rezkým krokom, išli dopredu a pastier rezkým krokom za nimi. Bola to taká skupinka týchto oviec. A tak som si ešte pochvaloval, hovorím, ako dobre to ide tomu
pastorovi, ako proste pekne dopredu pokračujú, ako proste priam ešte som ho tak obdivoval, že aký je proste zručný, iste si rozumie svojmu remeslu, lebo tesne za tými ovcami išiel, skoro mi pripadalo, že ich až hnal. A stíhal za nimi krok. A čo ma prekvapilo, asi o nejaké 2-3 minútky počujem zase ďalšie zvonenie. Tak sme zase ustúpili z cesty a ovečky išli. A naraz zistujem, že za týmito, ani pred tými ovcami nie je pastier, ani za nimi. A hovorím tomuto bratovi, brat môj, jak je to možné tu, toto je ináč riedať, ale kde? Ešte ten pastier nedbá o to, že tieto ovečky všetky krývajú, všimni si, každá jedna krýva. A skutočne, proste preto oni zaostali, lebo krývali. Hovorím, no dobre, a prečo krývajú? Majú nejakú slintačku, krývačku, alebo čo majú? Proste, a hovorí, Šanko, ty si taký nedovolný. Však nevidíš, oni sú stráve tie ovce, vôbec neslintajú, nekrývajú, pretože by mali takúto krývaciu nemoc, ale oni majú medzi tými kopítkami zaseknutú skálku. Pretože tu je, hovorí, v horách a tuto proste lezú na takých miestach, kde sa im dostane medzi chodítka, medzi kopítko, sa im dostane tá skálka a oni proste, tie ovečky si to nevedia von vybrať spomedzi kopítka. Na to je tu pastier. Oni sami si s tým nevedia poradiť. A pretože pastier im to nevyberie von, pretože je lajdák, miluje pohodlie, miluje sám seba a miluje svoj vlastný zisk, a nemá záujem a nesúcíti, nevie zaplakať na tou ovečkou, ktorá krýva. Jemu by stačilo len zobrať tú lápku, proste vybrať von tú skálku spomedzi toho kopítka a hovorí, a proste tá ovečka už sama by, proste už má tú možnosť, aby sa jej to kopítko uzdravilo. A hovorí, ale pozri sa, a potom som skutočne videl, že niektoré tie kopytka úplne boli až spuchlé, to mali tie miesta, tie ovečky, a tak si ťahali tie svoje nôžky, proste, pretože nemohli na tú nohu vstúpiť. A s veľkou bolesťou išli, oni chceli byť verné v tom stáde, chceli byť verné tomu pastierovi, ale proste... On o ne nedbal. On bal len o tie zdravé, len o tie, ktoré proste, ktoré nepotrebovali pomoc a tak ďalej. A vtedy som si tak uvedomil, a vtedy Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že Alexander, musíš mať čas pre ľudí. Musíš mať čas pre tých, ktorí, keď pozrieš na človeka a vidíš, že sa trápi s niečím, ty vidíš, že proste si nevie s tým sám rady ten človek, tak ty nájdi si pre neho čas. Zober mu tú jeho ruku a povedz, poď brat môj, poď sestra moja, sadníme si, porozprávajme sa a povedz, čo ťa bolí, povedz, čo ťa trápi. A potom vybrať tú skálku, v mene Pána Ježiša Krista, siahnuť tam a vytiahnuť to, vybrať ten kameň, ktorý sa tam umýla, ktorý stále spôsobuje novú bolesť, nové a nové zranenie. Dať preč to v mene Pána Ježiša a vyhlásiť mu slobodu od toho jeho trápenia, vyhlásiť mu proste ukončenie trápenia. Koľko ľudí telefonicky proste volá sem aj ku mne, aj k vám, aj k mnohým z vás, proste, ktorí z rôznych spoločenstiev a veľkých a takých spoločenstiev, kde haleluja nie je zriedkavosť, vykrikovať alebo poskakovať na zhromaždenia, ale pastier nemá čas. A tak to bol jeden z našich bratov, ktorý tu sedí, jeho zať, prišiel za pastorom a hovorí, brat pastor, mohol by si sa mi venovať, ja mám nejaké otázky, ja mám nejaké potreby, potreboval by som niečo. A viete, čo povedal pastor? Nemám čas. To môže sa stať, že nemám čas, ale rozumiete, pokiaľ povie pastor len, že nemám čas, to je totálne odmietnutie. treba, aby pastor vedel povedať, vieš čo, teraz momentálne nemám čas, ale ja si čas na teba nájdem, ak aj ty sa skúsiš prispôsobiť, nájdeme si ten čas, sadneme si, kľakneme si spolu, budeme sa modliť a nájdeme si ten čas. A môj brat sám hovoril o tom, že toto jeho zaťa, vlastne toto, že pastor takto bez záujmu povedal, nemám čas, proste ho to na, neviem, asi na rok alebo dva roky, ho to, aj viac ako dva roky, toho jeho zaťa, ako keby hodilo mimo Boha. Hovorí, tak ja mám problém, ku komu mám ísť, ak nie tomu pastorovi, do ktorého zboru chodím. Takisto iná sestra mi hovorí. Išla som za pastorom a proste a hovorí, brat pastor, mal by si čas na môjho muža, lebo teraz prežíva veľké ťažkosti. A pastor hovorí, no ale vy nie ste členmi nášho zboru. Prečo by som sa ja mal s vami zaoberať, keď vy nie ste členmi? No tak viete, čo to je? To je choré myslenie tých pastorov. Boh bude súdiť týchto pastorov. Darmo majú exkluzívny názor. Darmo si dajú meno, že žijú, ale sú mŕtvi. Pretože nemajú záujem o kráľovstvo Božie. Aké členstvo? Nájdete mi v písme, že kde je treba členstvo, alebo zoznam nejaký fyzický zoznam veriacich. Jednoducho, proste Boh má ten zoznam. On bude raz čítať mená. A čo keď mená pastorov, týchto pastorov, ktorí boli sebeckí, ktorí sa hrali na svojom piesočku a len preto robili členstvo, aby mohli dojiť tieto ovečky, aby mohli strihať tieto ovečky, aby mohli okrádať tieto ovečky, len preto mali srdce, aby proste len pre tých mali srdce, ktorých mohli ošklbať a okradnúť. Beda takýmto pastierom. A Božie slovo veľmi jasne hovorí, že horí môj hnev voči takýmto pastorom. A čo keď príde niekto z tebou, za tebou z ulice? Čo keď príde za tebou jeden komunista a bude potrebovať pomoc? Tak ty povieš, ty nie si členom nášho zboru, alebo ty nie si obrátený, tak ja pre teba nemám čas. A to je tragické rozmýšľanie, že jednoducho títo pastieri, a ešte si hovoria pastor, hej, aby to ešte znelo tak, viete, tak vytuningovanie, pastor, nie ani pastier, on je pastor, hej, ale nemá srdce pre tie ovce, nemá srdce pre tých, ktorí trpia. Niekedy tuto zvonku príde komunista a vidím, že plače, tak ho objímem a plačem spolu s ním a posadím ho a mám pre neho presne toľko času, ako to pre toho, ktorý už koľkokrát prišiel do tohoto zhromaždenia. A nie preto, že ho chcem získať do členstva, nie preto, že ho chcem získať, aby som aj z neho mohol strihať. Ale pretože mám súcit, pretože mám to srdce pánovo. A keď máme to srdce pánovo, tak my nehľadáme, ty si odkiaľ, ty si od evanjelikov, ty si od katolíkov, alebo ty si od baptistov, alebo ty si z apoštolskej. Nikoho to nezaujíma. To zaujíma len to, že kde stojíš, potrebuješ pomoc. Si milovaný Boží. Kráľovstvo Božie nie je obmedzené na členstva a nie je ohradené len s nejakými názvami a s nejakým združením pastierov, trebárs hnutia hit alebo viera. Nie. Proste je to bez združenia. Kráľovstvo Božie nie je závislé na vašich združeniach. Kráľovstvo Božie nie je závislé na organizáciách a nejakých možno, že charizmatických pápežok. Kráľovstvo Božie ono potrebuje srdcia. Srdcia, ktoré sú srdcom Pána Ježiša. A nech sú to tí najjednoduchší pastieri, nech sú to tí ale ktorí milujú a ktorí majú záujem o ovečky Pána Ježiša. A nie pre seba chcú tie ovečky, ale pre kráľovstvo Božie. Vieš ty, brat môj Ivan, že ty nie si pre pastora ani pre pastiera ľudského ľudu, ale ty si tu pre kráľovstvo Božie. Buďte požehnaní. Tak, prosím.
Otázka. Ohľadom zboru alebo z domácej skupinky, lebo poznám doma tú skupinku, kde už píše polovica členov bola vylúčená. Tí ľudia nevedia prečo, sú zranení, pýtajú sa a proste, že aké sú predsa dôvody také, že kvôli ktorým možno niekoho tak vylúčiť, dať na bok.
Je to veľmi, veľmi jednoduché. My musíme jednu vec vedieť. My, keď aj máme domácu skupinku, my musíme sa pozrieť ovečkám na zuby. Ak ovečky majú vlčie zuby, tak to nie sú ovečky. A tie treba, proste si nikdy ovečky aj nebudú. Proste ovečka musí mať ovčí charakter. Ovečka musí byť proste podriadená, má mať určitú vďačnosť za to, že môže byť košiary. Ovečka musí byť, mať charakter ovci. Preto hovorí Pán Ježiš, posílam vás ako ovce medzi vlkov. To je ako keby pastier, náš najvyšší pastier, arcipastier Ježiš Kristus hovorí, ja vás posílam ako ovce. Mám miestná. Ja vás posílam ako ovce medzi vlkov. No čo s týmto chce náš najvyšší pastier dosiahnuť? Viete čo? Aby sa ukázal náš ovečkin charakter. A viete, aká je tá ovečka? Ona pláče. Ona necerí zuby. Keď ju trhajú teda títo vlci, keď na ňu teda zavíjajú a zakúsajú do nich zuby, tak tie ovce čo robia? Hryzú, ešte lepšie dotrhajú, nie tých vlkov. Ako je to? Čo si myslíte? No nie, že ovca pláče. Pláče, volá na pastiera, volá k Pánu Bohu. A toto je vlastne ten charakter. Vieš, veľakrát sa vľúdia do spoločenstiev, ale do spoločenstiev Božieho ľudu, ľudia, ktorí sa tvária, že sú ovcami, ale ako náhle sa dotknete ich citlivého ja, tak začnú ceriť zuby. A takých, viete, takých treba poslať ďalej. Ale pozor, to neznamená, že každý cerí zuby, kto má otázku. Ak sa niekto pýta, ja musím byť tak číry a tak musím byť úprimný, aby kdokoľvek sa čokoľvek mňa pýta, aby som nepovedal, ty sa príliš veľa pýtaš, preč, vyhodím ťa z obecenstva. Rozumiete? Nie. Ovca sa pýta, pretože sa učiť chce, pretože chce mať jasno. Chce mať jasno, že s ním má dočinenia. A my sa môžeme pýtať, obecenstvo sa môžeme pýtať a môžeme sa aj veľa pýtať. Ale musí vždycky ostať nás pri tom, jak sa pýtame, ovčí charakter. To znamená, ovca nie je agresívna. Duch, ktorý je vlčí duch, to je agresívny duch. Ten napáda, ten hryzie, ten jednoducho nepokojí, ten stále proste bere pokoj tým ostatným ľuďom. Ako náhle je tu človek, ktorý neustále proste odoberá pokoj spoločenstvu a stále proste má ducha nepokoja a pôsobí agresívne, tak musíte vedieť, že to nie je duch ovoci, ale to je duch vlka. A vtedy je to úplne na mieste, rozumiete, keď znepokojuje, takisto znepokojuje pastiera, znepokojuje ovečky a jednoducho tie ovce majú stále pocit úzkosti v takom spoločenstve. Tak je treba sa pozrieť takej ovce na zuby, a keď sa jej pozriete na zuby, to sú nie zuby ovečky. To už pastier pozná, že to je vlk, ktorý je oblečený do ovčieho rúcha. Ako to robili títo? My všetci máme vlastne dar skúšania duchov. Lebo ak nie, tak my sa veľmi rýchlo môžeme združiť s ovečkami. A vôbec sa nedivte tomu, to je skutočne dar Ducha Svätého u každého veriaceho človeka, že ak je úprimný, ak je čestný pred Bohom, tak jednoducho má taký zmysel od Boha a je to ten taký dar od Boha, kde rozoznáva, že tento človek proste to nie je duch Kristov. Tento človek toto nie je duch toho baránka, ktorý trpel, ktorý znášal,
to je ten duch Kristov. Ale toto je, je to človek, to je stále proste, to je duch nepokojný, toto je agresívny duch, to je ten, ktorý bere svojmu okoliu pokoj, tak to veľmi rýchlo rozoznáte aj vy. Nemusíte si ani vyložiť túto, že máte dar rozoznávania duchov. Vy to veľmi rýchlo poznáte. Ale zase na pastierovi je, aby to pastier odhalil, a tu je dosť veľké nebezpečenstvo. Viete, čo sa deje? Obyčajne takíto ľudia, ktorí sú prezlečení za takéto, za takéto ovečky a sú vo vnútri sú vlkmi, tak obyčajne oni sú veľmi akční. Oni predbehnú ešte aj tie ovečky a oni prídu k pastierovi a povedia, my ťa budeme podporovať, alebo ti kúpime, ja neviem, auto ti kúpime, alebo ti kúpime proste nejaké materiálne výhody. Hovorí sa, a môžete sa o tom dočítať, že mnohí pevní kazatelia, boží mužovia, odmekne ich srdce, keď im ponúknú peniaze. Rozumiete? Materiálne veci, materiálne výhody. A predstavte si, že teraz taká ovečka, ktorá príde ku kazateľovi a je, o to je len prezlečený vlk za ovcu, priniesie kazateľovi peniaze a povie, budem ťa podporovať, budem ti toto dávať. A jednoducho ten kazateľ sa teraz zaviaže takémuto vlkovi a viete, čo je výsledok? No výsledok to, že rozbije sa stádo, že proste jednoducho toho kazateľa už motivujú peniaze, už ho motivuje zisk, motivujú ho materiálne veci. Takže my musíme byť veľmi opatrní, vy, ktorí ste pastori, vy, ktorí ste kazatelia, aby ste si nepustili do svojej blízkosti vlkov, ktorí sú prezlečení za ovečky. Lebo obyčajne tam je manipulácia. Proste ja vám poviem, ja som ako kazateľ prežil takú skúsenosť, prišla jedna sestra za mnou, bolo to pred mnohými rokmi, a nepáčil sa jej môj kabát. A povedala, ja som už stará, brat Alexander, ale hovorí, ty mňa v takom škaredom kabáte nebudeš pochovávať. A hovorím, ešte žiješ, sestra, tak ešte ťa nebudem pochovávať. Ale hovorím, tak čo, akú máš myšlienku? A ona hovorí, poď, zoberiem ťa do odevov a kúpim ti kabát. A ona, tak som išiel, keď si taký ten môj kabát hnusný podľa nej, tak a fakt mi kúpila taký viete, vypadal som ako proste Churchill v tom jeho kabáte, proste dlhý, pekný, čierny a tak ďalej. Ale ako ona zavesila ten kabát na mňa, okamžite ma začala manipulovať. Okamžite začala hovoriť, čo je dobré, čo je nedobré, a pozrel som sa na ňu, hovorím, sestra, a to preto takto teraz hovoríte so mnou, že si zavesila na mňa ten kabát, a som zvesil zo seba ten kabát, som jej povedal, tu máte svoj kabát, zavesil ho na koho len chcete, a hovorím, ale mňa nebudete manipulovať. Ak teda chcete, aby som ten kabát nosil, tak mi dajte pokoj. Rozumiete, o čom asi je reč? Rozumiete? To bol vlčík oblečený vlastne do ovčieho rúcha. Ako náhle na mňa zavesila to svoje požehnanie, okamžite za to požehnanie začala ma manipulovať. A už som bol pod vlivom ducha čarodejstva. A ja som to hneď rozoznal a som zvesil zo seba ten kabát a hovorím, tu ho máte. Ale toto málo ktorí kazatelia vedia urobiť, keď už zistia, že proste do akého voz, na aký voz sadli, alebo kto ich oklopuje. A veľakrát pozorujú, že neskoro až vtedy, keď tí vlci, tí vlivní ľudia, tí manipulátori, tí, ktorí si osobujú právo na to, aby povedali, čo je dobre v zbore a čo nie je dobre v zbore, tí nakoniec povyhacujú vlastne z hniezda synov a nechajú tam kukučky. Rozumiete, kto sú kukučky? To sú cudzie bytosti v hniezde. Lebo kukučka si do cudzieho hniezda naznáša proste vajce. A kukučka, viete, čo urobí? Ona tých synov, proste toho vtáka, ona tie vajcia povyhadzuje von. Len kukučky tam nechá. A toto je vlastne to veľmi nebezpečné, čo chcem varovať aj pastorov, aj kazateľov, aj vôbec aj toto spoločenstvo, chcem varovať od toho, aby sme tie kukučky, tých prezlečených vlkov za ovečky, aby sme včas odhalili, lebo práve títo ľudia, oni majú agresívneho ducha. Títo ľudia sú ducha nepokojného, neláskavého, nezmierlivého ducha. Jednoducho, oni proste nedokážu milovať nikoho, len seba a svoje predstavy a sú ako zlá žena, ktorá nevie, čo chce a nedá pokoj, kým to nedosiahne. Josipa, že sa smeješ? Proste sú také osoby, ktoré proste nedajú pokoj, ešte raz hovorím, nedajú pokoj, kým nedosiahnu to, čo ani nevedia, čo chcú. Rozumiete? A to je vlastne výsledok toho, že vyháč von synom z hniezda a potom naraz pastor sa ocitne vlastne nechápe, prečo jeho spoločenstvo nerastie, prečo vlastne sa neudržia ľudia, prečo odchádzajú kvalitní, dobrí ľudia zo spoločenstva a tak ďalej. My musíme v tomto byť veľmi opatrní a obozretní. Ďakujem, nech sa páči.
Ja ešte k tejto otázke.
Dajte jej mikrofón.
Keby som sa ešte k tejto otázke chcela opýtať, ako sa už vám pýtal, že ty ako dlhoročný kazateľ už si bol vo viacerých zboroch, aj tento zbor váža. Či už boli takí ľudia, ktorých si vyradil zo svojho zboru? Kvôli akým dôvodom sa to deje?
Áno.
Ak sa to deje?
Áno. Boli ľudia, ktorým som odporúčil, že to spoločenstvo, v ktorom oni sú, že nie je pre nich vhodné a nie je v súlade s jeho duchovným chápaním. A odporučil som mu, že aby opustil, nevyhodil som ho, tvrdo som nepanoval nad týmito ľuďmi, ale som pekne povedal, aj povedal som prečo, a povedal som, že toto spoločenstvo a tento Boží ľud, kam prichádza, on úplne ináč chápe, úplne ináč vníma veci. A preto si myslím, že nie je na správnom mieste. A tí ľudia to pochopili a sami odišli. A dodnes nemám ten pocit, že by sa na mňa hnevali, ale pochopili, že jednoducho sú iného ducha, teda príliš manipulačného, alebo tohoto agresívneho ducha a jednoducho odišli. Treba aj hovorím, ako náhle zistíte, že vaša ovečka má vlčie zuby, presvedčte sa o tom, že či je to skutočne ovca, či je to vlk, a poviem vám aj, ako to môžete urobiť. Východní pastieri, keď išli ovce, obyčajne už keď vyšiel, už prvé hviezdy sa ukazovali na nebi, tak vtedy už vháňali tie ovce do košiara, do takého bezpečného miesta. A oni stáli vo dverách a počítali ovce. A viete, ako počítali? Stáli vo dverách, mali tie také dlhé palice s takým hákom. To je nielen preto, aby sa pastier o to opieral, ale ten hák má aj veľmi zaujímavú funkciu. Proste on s tým hákom tak búchal tie ovečky po hlave. Ale nie tak, že by im rozbil frakciu, spôsobil na hlave. Ale len tak, viete, tak. Tak. A ovečka tak sklonila hlavu. A vždycky tak 98 sklonila hlavu, 99 sklonila hlavu, 100. Ty nie si ovečka. Rozumiete? Proste ovečka má zmysel.
A s tým hákom on tak chytil a šupol.
Vidíte, si predbehol chytla. Vidíte, aký má dar proste vyhazovania démonov. proste týchto nepriateľov dobrodružstva. Proste, viete, ono to tak funguje, že ako náhle klepnete tú ovečku po hlave, keď je ona ovečka, ona skloní hlavu. Ona skloní hlavu a teší sa, že môže ísť do toho obecenstva tých svojich bratov a sestier. Ale keď ide tam vlk a proste má svoje vlastné osobné záujmy, tak vy keď vy ho počítate, vy by ste ho započítali, to je moja ovečka, proste ty si stý, ukopol, ale a on to neznesie. A to je vlastne ten duch agresívny. Rozumiete, to je ten duch, o ktorom som hovoril, že my musíme skúšať duchov. Viete, keď my budeme stále len proste tak pôsobiť a budeme proste len tak, o môj milý, moja milá ovečka, moja drahá ovečka, môj drahý barančo, čak budeme ho vždy len hladkať, tak on proste ten vlčík to znesie, však proste on povie si, že haf, haf, áno, ľahký som ja tvoj. Ale ako náhle mu, viete, tak puknete po hlave, alebo je to také pokorujúce, viete, niečo také, tak on to neznesie. On to neznesie, proste okamžite reaguje agresívne. Ľudia, ktorí v cirkvi, ktorí v zbore, agresívne reagujú, nemajú ducha ovečky, nemajú toho ducha baránkovo, toho ducha baránkovo, ktorý tam na kríži znášal, ktorý trpel, ktorý mal proste ten charakter trpiaceho baránka Krista. Rozumiete? Proste, ak nemá niekto tento charakter, tak jednoducho má ten druhý charakter. A toto je veľmi dobré, čo hovoríš, Štefko, proste, že áno, my musíme skúšať, my musíme, proste, to je naša úloha, pastierov. Samozrejme, že nevyprovokujeme. Hej, neprovokujeme a nepochybujeme. Nebudem stále štúrať do brata Ivana a povieť Ivan, a tento pračanko mi neverí. A proste ja už sa tu jednoducho neviem sa tu upokojiť v tomto spoločenstve, lebo bračanko stále do mňa štúra, stále pochybuje, či som ja úprimný, či to, čo robím, či to, čo hovorím, či to úprimné. Nie, láska všetkému verí, ale aj všetko skúša. Všetko skúša.
O tom charaktere ovečky, ktorá by mala byť pokorná, a ten charakter, ktorý je taký agresívny, alebo ja neviem, sa rýchlo nahnevá a tak ďalej, tak to je charakter vlka, hej?
Áno.
A čo s takými ľuďmi, ktorí prídu zo sveta a ten charakter si nevedia z jedného dňa na druhý vyzliecť? To nie je jednodňová záležitosť, že niekto je, povedzme, netrpezlivý a on sa to musí naučiť. Ja veľakrát mám potom z takýchto vecí pocit, že tak potom ja som totálne mimo a môžem ísť preč, lebo som bok. A nemám tu čo robiť, pretože veľakrát neviem byť trpezlivá, veľakrát sa nahnevám, veľakrát robím kopec vecí, je mi to ľúto, chcela by som byť iná, ale nie, je to vec taká, že lúskňam a zrazu som už teraz pokorná ovečka.
Peťko, máš príležitosť.
Dobre si to vyriešil. Na vence, tak to je na to, čo mám povedať.
A teraz to je možno vyriešil.
A môže mi aj niekto iný odpovedať, ak chcete. Že čo si o tom myslíte?
Ja si myslím, že nejde o to, že keď niekto má taký charakter, že nezmenený charakter, lebo všetci sme takí, ja sa niekedy nahnevám, ale to neznamená, že som vlk, lebo v podstate ten charakter, čo majú ovce, to je taký charakter, čo má túžbu sa obrátiť, má túžbu zmeniť, má túžbu byť stále blízko Bohu, stále byť iný a tak ďalej. A to sú podstatné veci, že máme túžbu srdci sa zmeniť. Že čo si povedala, že chcela by si to zmeniť, ale zatiaľ nie si taká trpezlivá. trpezlivá, neviem čo a tak ďalej a tak ďalej. A keď máš, ale keď už máš v srdci tú túžbu, že chcel by som to zmeniť, lebo to nie je dobré a cítim, že sa to Bohu nepáči a ja z toho mám zas nepokoj, lebo v podstate ja mám také skúsenosti, že tí ľudia, ktorí sú znovu zrodení, keď robia niečo také, čo sa Bohu nepáči, tak hneď majú nepokoj sebe. Hneď ten pokoj odíde a dovtedy, kým to nevyrieším s Bohom, tak nemám pokoj. A otce hľadajú pokoj, lebo sú takí pokojní a nie sú agresívni. A v podstate to je tá agresivita, že tie vlci nehľadajú pokoj. Oni hľadajú to, že kedy môžu roztrhnúť ovce, kedy môžu dosiahnuť svoju vôľu a panovať a tak ďalej a tak ďalej. A to je najhlavnejšie, že keď im poviem, že toto a toto nerobíš dobre, mal by si sa z toho robiť pokánie, alebo necítiš, že to, čo robíš, túto srdci necítiš, že to není dobre. Ako sa správaš a čo robíš. A keď dáva taký odpoveď, že nie, lebo on má pravdu a to necíti a on sa nemusí z toho obrátiť, lebo on vidí dobré veci, tak to je už podozrivé. To je už taký charakter, čo nemá tendenciu obrátiť, čo si myslí o sebe, že on má pravdu a nechce zmeniť veci, alebo konkrétny vec hovorím, že keď niekto žije hriechu, môže byť to hociaký hriech a vieme o tom a ideme s láskou akože napomínať, porozprávame sa, že mal by si to zmeniť, lebo vie, že to není dobré a tak ďalej. A kebyže ten človek hovorí, že áno, ja viem, že to není dobré, viem, že to žijem hriechu, ale ja nemám silu teraz to zmeniť, ale chcel by som to a chcel by som sa z toho obrátiť, len som taký zviazaný, že sám mi to nedarí, tak mi pomôžte, tak to je už ten charakter ovca, rozumieš? Ale keď ideš, a mali sme aj tu taký príklad, môžem to vyrozprávať, aj to Šanko by aj súhlasil, myslím, že je konkrétny príklad, že bola tu jedna žena, ktorá chodila medzi nami dosť dlho, už aj roky myslím, a stále sa trápila. Stále ona prosila modlitby, neišlo jej obchod a neviem čo a všelijaké bolesti v tele a tak ďalej a stále bola taká rozsypaná, stále chodila za Šankom, že nech jej radí, nech jej pomôže a tak ďalej. A roky, rokúce aj chodila sem a neviem čo. A pamätám na to, že raz sa Šanko modlil za ňu, lebo ona mala veľké bolesti, tuto ramena jej veľmi boleli. A Šanko jej hovoril, že bol som tam vedľa, pozeral som to, počúval, že modlil, tak sa modlil s ňou, že povedz, že neznášam hriech, že vyznávala, že Šanko tak ju akože viedol a ona, na to sa pamätám veľmi dobre, že ona hovorila, že ja neznášam hriech. Neznášam hriech. A na to nie dlho sa zjavilo taká vec, že raz prišla sem jedna žena, alebo sa stretli s Šankom, neviem, a hovorí Šankovi, že ty vieš o tom, že tá žena, ktorá chodí ku vám do zboru, ona je milenka môjho syna.
Žena tého.
A Šanko bola, či bolo totálne z toho mimo, že čo, ako, čo hovoríš, o čom hovoríš. A tá žena hovorila, že ja hovorila, a ja som to počul, že neznášam hriech. A žila hriechu, a keď prišla sem, Šanko ju hneď chytil a hovoril jej, že čo o tebe počúvam, že je to pravda. Že so ženatým mužom ty spávaš. A ona, že no hej. A ty napriek tomu príde za mnou za modlitby a hovorí, že neznášaš hriech a príde sem a stále ma prosíš, aby som za teba modlil, aby ti išiel obchod, aby si bola uzdravená a neviem čo a tak ďalej a tak ďalej a pritom žiješ v takomto hriechu. No tak musíš vybrať.
či chceš Boha, či sa chceš z toho obrátiť, robiť si pokánie a nechať to celé, alebo keď nie, tak môžeš odísť a nikdy sa sem už neprídi. A ona volila to hriech a neprišla. A to je to, že už to je taký prípad, že už rovno vidíte, že nie je iné riešenie. Rozumiete? A to je taký duch vlka. Že ona vybrala hriech. A nevedela sa z toho obrátiť. Nechcela jednoducho. A vtedy nie je na výber. To sú také už striktné akože prípady, ale sú aj také. Sú aj také. Čiže takto sa to dá veľmi dobre spoznať. Že prvý krok, to, že keď vidím, že niekto má problém a vidím, že žije hriechu, a to ja aj stále učím, že treba s ním porozprávať, sadnúť si a láskou sa porozprávať o tom, že Boh, čo prežíváš, vidím, že máš problém vo svojom živote, vidím, že to a to nepasuje, čo robíš, tak ako je to, vyrozprávaj si to, že ako si sa tam dostal, alebo čo prežíváš. A potom to už veľmi závisí od toho, že čo bude hovoriť. Viete, lebo čo je toto napísané, že sú zranené ovečky, sú všelijaké skazené a neviem čo, a zablúdené, to neznamená, že ešte nie je ovečka.
Tak.
A preto treba s ovečkami zaoberať a tým pádom, keď sa zaoberáme s ovečkami a skúsime ich liečiť, skúsime veci dávať do poriadku, tak vtedy vyjde to najavo, že v skutočnosti je to ovečka alebo vlk. Či sa chce obrátiť alebo nie. Či jeho alebo jej trápia tie hriechy, trápi sa v tom, čo robí, len nemá na to silu vychádzať z toho, nevie, nevidí únik, nevidí cestu, alebo vôbec ho to netrápi, len tak žije, lebo mu to padne dobre, ani nemá túžbu sa obrátiť alebo hocičo. To je už zase iný prípad, to už je ten ťažší prípad, že keď sa nechceš obrátiť, tak zoberiem si svedok vedľa mňa a aby sme počuli dvaja, traja, že čo hovorí, že sa nechceš obrátiť, že radšej zvolíš hriech, ten hriešný život, a keď napriek tomu hovorí pred svedkami, tak nie je o čom ďalej rozprávať. Lebo potom sa rozšíri, roznáša hriech, to ako kvas, ako Pavol píše, že je to kvas a no, takto, tak nejak. Čiže keď niekto má ešte nevyformovaný Kristový charakter, to ešte neznamená, že nie je ovečka. Takže netreba sa s tým trápiť, že ešte nie sme dokonalí, ale to je hlavné, aby sme srdci mali tú túžbu byť taký ako Kristus. A keď cítime nepokoj, keď robíme také veci, čo nepáčia Bohu, tak sme na dobrom ceste. A keď hľadáme ten pokoj tým, že hľadáme Boha, hľadáme miesto obrátenie, hľadáme to, že ako by sme mohli získať naspäť ten pokoj do srdca, tak sme na dobrom ceste. Ale keď nás to už vôbec neruší a vyhovuje nám taký život a necítime už nepokoj a necítime už tú ťarchu svedomia kvôli tomu, že nežijeme tak, alebo tak, to je už horší prípad.
Môžem tomu niečo? Mne sa zdá, že hovoríme o dvoch rozličných kategóriách. Jedna kategória je, čo Šanko na začiatku spomenul, že vedome niekto ide do zboru s tým, že ho chce rozvracať, že teda má zlý zámer. A druhá kategória, že on proste sa v skutočnosti neobrátil a nie je znovu zrodený. A preto proste sa tak správa, že proste ho ten hriech nevyrušuje. A je to nebezpečné, lebo ukazuje zlý príklad iným, čiže aj to je zlý prípad, ale on nemusí chcieť ako vedome nejak robiť nejakú škodu v tom zbore, len proste mnohokrát sa zvestuje evanjelium tak, že sa vyžaduje od človeka, aby povedal nejakú modlitbu. Keď ju povie, tak ho považujú za obráteného, povedia mu, že je už spasený, potom ho strčia pod vodu nejakým spôsobom, ho nahovoria a potom už povedia, že už je znovu zrodený, A pričom tieto veci sa dejú v srdci, ale u neho sa to, povedzme, neudialo. A mnohé takýchto ľudí, oni si myslia, že sú kresťania, aj ostatní ich považujú za kresťanov, lebo sa naučia tým spôsobom hovoriť, tým spôsobom správať v obecenstve, ale pritom nemajú zmenené srdce a preto je to, že proste sú schopní chcieť modlitbu a pritom žiť v hriechu. A preto aj nevidia čisto, ale podľa mňa toto sú dve kategórie, že jeden chce zámerne škodiť a druhý škodí, ale nie je to jeho zámer, len proste nie je vlastne, keď sme boli prísni, povedali, že vlastne ani nie je kresťan, lebo aj Pavol hovorí niekde, že sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. Čiže to aj vtedy boli ľudia, ktorí chodili do zboru a nepoznali Boha. A ešte by som mal otázku tým vlkom, že môže byť taký vlk, ktorý nevie o tom, že je vlk, že si ho nejak Satan používa, on si myslí, že je v poriadku a pritom je vlk.
Môže byť tak o tom, také pochopili sme, že áno, že to sú dve kategórie ľudí, proste a my sa premieňame vlastne na ten obraz Kristova, na ten charakter baránka, to je proces, to tak ako aj Peťko hovoril, že to nejde zo dňa na deň, že to je veľa trpezlivosti, veľa lásky, je treba, ale proste sú ľudia, ktorí prídu ako vlci do spoločenstva a nevedia, že sú vlkmi. Ja som toto zažil. Zažili sme to v Banskej Bystrici, kde prišla skupina mladých ľudí do zboru a oni vyvolávali duchov. Oni nemali s kresťanstvom nič spoločné. Oni bola vlastne taká špiritistická partia mladých ľudí a proste oni sa pýtali toho ducha, ktorého si vyvolali a pýtali sa ho, že čo je absolútna pravda. Ten duch nechcel odpovedať. Proste dovtedy im na všelijaké hlúposti odpovedal, všeličo. Proste, ale keď sa začali pýtať na takéto vážne veci, tak nechcel. Tak oni ho nútili, aby proste im povedal. Tak povedal, že absolútna pravda je Boh. A potom pýtali sa na ďalšie a ďalšie veci. No a nechcel. Zase ten duch im nechcel odpovedať a potom predsa ho len nútili, aby odpovedal. Tak hovorí, dobre, tak vám poviem, ale pôjdete k baptistom, hej, vtedy a proste kúpite si amulety, kríže a s týmito krížami budete vkladať tie kríže na tých ľudí, na tých veriacich a budú sa mať dobre, budú uzdravení a tak ďalej. Predstavte si. A oni, títo ľudia, úprimnosti, oni boli tak premožení, že Boh, oni vtedy prvýkrát počuli, že Boh je absolútna pravda. Proste, že to je tam sa dozvedeli. Ale už ten vlastne ten nedobrý duch už ich tak nasmeroval, aby išli a škodili. Ale oni nevedeli, že idú škodiť. Oni išli tam do toho spoločenstva ako tí, ktorí proste ako veľkí záchrancovi, ako veľkí pomocníci, ako tí, ktorí budú vlastne niečo dobré prinesú pre to spoločenstvo. A oni nevedeli, že sú vlastne vlkmi. A my sme sa im pozreli na zuby a povedali sme, že proste vy musíte sa rozhodnúť, že či chcete byť vlkmi, alebo či chcete byť tými ovečkami Pána Ježiša. A oni, keď počuli pravdu, a tu vlastne nastala tá premena toho charakteru, keď oni skrze Božie slovo bolo im ukázané, že oni sú v okultizme, že sú v ťažkom hriechu, že sú nenávidení, teda Boh nenávidí tento okultizmus a nenávidí tieto skutky okultizmu, aj ten špiritizmus, aj to vyvolávanie duchov a to všetko, tak oni boli úplne v šoku a hovorili, čo máme robiť. Čo máme robiť? Vidíme, že sme stratení, že sme vlastne na tej opačnej strane, že sme na strane nepriateľa, teda na strane vlka. Hej? No a my sme im povedali, čiňte pokánie. Všetko toto pozahadzujte v mene Pána Ježiša, tieto amulety pozahadzujte do hrona proste a v mene Pána Ježiša Krista sa všetkého toto vzdajte, odovzdajte svoje srdcia Pánu Ježišovi a slúžte Pánovi z celého srdca a budete milí a budete ľúbi Bohu. Viete, čo sa stalo? Oni učinili pokánie, pomohli sme im v tom, aby proste boli oslobodení od toho ducha okultizmu. Tie amulety všetky pohádzali do hrona, zbavili sa toho všetkého a boli oslobodení a vlastne zastali ovečkami Pána Ježiša Krista. Teda tu je tá odpoveď, že niektorí môžu prísť ako v nevedomosti a nevedia, že sú nástrojami toho zlého. Ale keď príde svetlo, vlastne to svetlo Pánovo, a oni pochopia, že sú na strane nepriateľa, tak vlastne oni si nefúkajú tú svoju pravdu, netrúbia tú svoju pravdu, ale činia pokánie, proste obrátia sa a dajú sa na stranu Baránkovu. Teda tým obrátením sa oddajú Baránkovi a tým vlastne sa mení to vlčie poslanie, sa vlastne premení na to poslanie Baránka. Takže toto je vlastne tá moja taká skúsenosť, ktorú sme zažili. Nezažil som ju len sám, ale bola to skupina ľudí, ktorá to tam zažila v cirkvi. Proste keď prišli takíto vlci a Pán ich zachránil, Pán ich premenil ten vlčí charakter a baránkov charakter, znovu ich zrodil a oni sa stali vlastne ovečkami Pána Ježiša Krista. Takže sú aj takéto, ale ak je taký človek, to je len tá jedno veto, by som tam odpovedal na tú tvoju otázku, že keď príde to svetlo Pánove do ich života a oni sú v nevedomosti, tak oni zaplačú nad tým svojim stavom, naraz uvidia, že sú stratení, proste, že sú beznádejne stratení a hľadajú záchranu Pánu Ježišovi. A Pán Ježiš ich zachraňuje a znovu zrodzuje ich skrze Ducha Svätého a vlastne sa stanú ovečkami Pána Ježiša Krista. Ja som zažil ešte ďalšiu takú osobnú skúsenosť. Spomínam si, ako ma Pán Boh poslal kázať evanjelium do jednej krčmy. Nebudem vysvetľovať, ako som sa tam dostal, bolo by to veľmi zdlhavé. Ale predstavte si, že naraz stojím v krčme a plná krčma, plná ľudí, hej, a ja tam zvestujem evanjelium a kážem o tom, že lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A proste taká moc Božia tam zostúpila v tej krčme, že tí ľudia proste padali na svoje kolená, oddávali svoje životy Pánu Ježišovi a plakali, úplne plakali nad svojimi hriechami. To som zažil, to nie je rozprávka, to som zažil, moje oči to videli a mnohí ľudia, ktorí dodnes žijú, videli to, sú svedkami toho. Ale prečo o tom hovorím? Prišla za mnou aj jedna žena. Po skončení toho kázania prišla za mnou aj jedna žena a hovorí, pán Barkovci, keď ste kázal, to bolo tak, ako keby nebo zostúpilo na zem. To bolo niečo nádherné. Proste ja som sa cítila ako v nebi, keby som bola. Ale jak ste povedal amen, ako keby som sa v momente prepadla do pekla, hovorí táto žena. A pozriem sa na ňu a hovorím, a čo vy máte spoločné s veštením? A ona hovorí, čo, však ja som veštkyňa. Tu hovorím tak, rovno som trafil do čierneho. A hovorím, že a viete, čo hovorí Boh o vešcoch? A ona hovorí, neviem. Ale ma chcete to vedieť? Že áno, chcem vedieť, čo hovorí Boh o vešcoch. Tak som otvoril písmo a čítal som, ako horí hnev Boží voči vešcom a voči okultistom a voči tým, ktorí tieto veštecké a okultné praktiky, ktorí prevádzajú. A ona vykríkla, tak ja som stratený človek, tak ja som stratený a hriešný. a hovorí, nezúfajte. Áno, vy ste stratená, ale Pán Ježiš vás hľadá, preto klopal na vaše srdce dnes večer, preto sa k vám prihováral, aby ste spoznala to, že je tu záchrana, že vy nemusíte zahynúť. Rozumieš, že proste ona vlastne bola v tom vlčom charaktere, ale ona bola ochotná okamžite, ako náhle prišlo to Božie svetlo do jej života, okamžite ona lámala ten svoj charakter, lámala proste to svoje srdce pred Bohom a bola ochotná hneď činiť pokánie a zmeniť to svoje srdce. To bol zásah Boží, to bola proste moc Božia, ktorá tam zasiahla. A potom, keď hovorila, že áno, chcem byť oslobodená, tak som zložil na ňu ruky v mene Ježiša Krista, som prikázal tomu duchu vežby a duchu okultizmu, aby ju opustil, bola v tej chvíli oslobodená a bola jedna z najšťastnejších Božích detí. Na tu ten ďalší týždeň v nedeľu už spievala v zhromaždení, zložila pesničky na slávu Pána Ježiša a spievala svoje vlastné skladby, ktoré oslavovala Pána Ježiša Krista. Proste to je zázrak. Dá sa povedať, že to je zázrak. Ale ten zázrak vlastne spočinul v tom, že keď prišlo to Božie svetlo, keď prišla tá Božia moc na ňu, tak ona sa neprotivila, ale ona sa hneď poddala. Ona naraz poznala v tom svetle, že je stratená. Ona poznala, že vlastne ona je na strane toho zlého. A ona bola ochotná činiť pokánie. A ja som nezutekal, pretože pastier neuteká vtedy, keď je nebezpečenstvo, ale pastier, ten opravdivý pastier, ten zachraňuje ovečku, ten proste vytrvá a doviedol som ju k Pánu Ježišovi a ona mohla sa stať tou ovečkou nášho Pána a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Teda v tomto to ja vidím, že pokiaľ človek príde do obecenstva, a hoci príde a má tie vlčie zuby, alebo má proste to zavíjanie tam, hej, v tom jeho duchu je tam to zavíjanie a to proste to, čo hrúzu spôsobuje v tých ovečkách. Viete, ale keď ten človek naraz počuje ten hlas pastiera a naraz vníma, že ten Boží záujem je tu o neho, a že tá Božia moc, tá Božia láska ho premieňa a ten je ochotný proste preporodiť sa, teda zmeniť ten svoj charakter na Kristov charakter, proste Duch Svätý ho znovu zrodí, tak vlastne sa stáva ovečkou Pána Ježiša. Keď je tu tá ochota, keď vyjde tu v ústretí tomuto, tak je to od Boha pripravené. Ale ak niekým sa treba 40 rokov, rozumiete, furt mu treba zuby proste nejako vylamovať, tie vlčie zuby a proste radšej poslať takú ovečku s vlčími zubami preč, a ak by proste mal 40 rokov hrísť ovce a stále vyhazovať z hniezda, ako tá kukučka, keď z hniezda vyhazuje tých synov a vyhazuje tých, ktorí sú z Ducha Božieho znovu zrodení. Dalo sa tomu rozumieť, čo? Áno? Máte ešte niekto otázku? Moji drahí, náš čas blíži sa ku koncu a my chceme byť veľmi ako taktmi na poči tým, ktorí idú ráno do práce, preto ešte jednu otázočku, ak máte, zodpovieme, potom budeme sa modliť a pôjdeme tam, kde sa dobre cítim, domov. Máte ešte nejakú otázočku? Áno, nech sa páči.
Boha treba zaujímať našom živote na prvé miesto.
És hogy utána, tehát rakhatói dolgokat, és meddig az nem bálvány.
A potom si dávame nejaké iné veci?
A potom si môžeme dávať
hierarchiu, kým to nie je modla.
A meddig, tehát Isten, ha első helyen van, és utána meg jöhetnek valami dolgok, például
a Boh je na prvom mieste a potom môžu prísť nejaké iné veci, napríklad šport.
Hobby, vagy kikapcsolódás valami relax.
Hobby, alebo nejaký oddych.
Vagy csak Isten.
Alebo iba Boh a nič iné.
Azért vannak közösségei is, tehát azokat, azokon kívül. Hogy így meddig körülbelül értitek?
Rozumiem. Rozumieme otázku, že kedy sa už veci stávajú nie len nejaká zaujímavá činnosť alebo nejaké hobby, ale kedy sa stáva vlastne takou modloslužbou alebo takým božstvom. Treba jednu vec vedieť, že každý človek, či je to proste je to každý človek, či je inteligentný, či neinteligentný, či je vzdelaný, nevzdelaný, či je to človek prostý, alebo je to komplikovaný, na tom nezáleží. Ale ak je to človek, každý človek má svoju hierarchiu hodnot. To znamená, že tá hierarchia hodnot znamená to, že mám niečo v živote, čo je najdôležitejšie, potom menej dôležité, ešte menej dôležité, ešte menej dôležité, ešte menej dôležité. A takto vlastne od tej najdôležitejšej veci sú odstupňované všetky hodnoty môjho života. To znamená, že Pán Boh každého človeka stvoril s tým, že každý človek má hierarchiu hodnot. Či je to žobrák, alebo či je to kráľ. Žobrák má na prvom mieste tú najprvotnejšiu a to najdôležitejšie, čo je pre neho, aby sa mu naplnila denie jeho žobrácka kapsa. Rozumiete? On nemá iné hodnoty. On proste, ak má kapse to, čo si žiada, tak jednoducho. Kráľ má iné hodnoty. Kráľ proste na prvom mieste je u neho to, aby si udržal svoje kráľovstvo, aby proste to všetko, čo nad čím vládne a čo má proste, aby to fungovalo, aby to bolo funkčné, aby to netrpelo, aby sa to neopotrebovávalo, ale práve naopak, aby sa to zveľaďovalo. Teda iná hodnota, iné sú hodnoty kráľa a iné sú hodnoty žobráka. Ale či žobrák, či kráľ, každý človek proste má svoju hierarchiu hodnot. My nie sme ani žobráci, a nie sme ani králi. Ale sme kráľovské deti, sme Božie deti a my každý máme svoju hierarchiu hodnot. A preto, že Boh proste nás takto stvoril, ešte ani zviera nemá hierarchiu hodnot, pretože on len budove sa viaže, proste má svojho gazdu, ktorý mu dáva žrať, proste dá mu priestor pre spanie, zabezpečuje jeho existenciu, tak on budove sa viaže k tomu svojmu gazdovi, ale to nie je to, že on má hierarchiu hodnot. My preto máme hierarchiu hodnot a každý človek preto má hierarchiu hodnot a nie budove viazanie a budove rozhodnutia, pretože my máme rozum. V tom slova zmysle, že my vieme sa rozhodovať. Máme slobodnú vôľu. Proste nie sme púdové riadení. My môžeme sa rozhodnúť za alebo proti. A teda, keď my máme túto hierarchiu hodnot, tak to znamená, že tú prvú hodnotu, tú najvyššiu hodnotu, čo máme, vlastne staviame niekde v našom srdci. A viete, čo je to miesto v tom srdci? To je trón. To je trón nášho srdca. Boh do každého srdca človeka, keby bol sa mal úroveň, už skoro by sa podobal zvieraťu, žil by tak, ako zviera, ale ak má slobodnú voľu a môže sa rozhodovať, tak má trón vo svojom srdci. Rozumiete? To znamená, že každý človek má trón vo svojom srdci a na ten trón dáva to, čo je pre neho najdôležitejšie. Teda v hierarchii hodnot človek si môže určiť. Pre mňa je najdôležitejšie sú treba z moje deti. Niekto tak môže povedať. Hej? Tak teda okolo detí sa točí celý jeho svet. Ráno stáva, proste pracuje, zabezpečuje tie deti a okolo detí sa točí svet. Ale viete, potom príde čas, keď deti odídu z domu a zabudnú na rodičov a možno, že zabudnú ešte aj vianočnú podhľadnicu poslať rodičom. A naraz tí rodičia zistia, že síce sme my mali veľmi, veľmi peknú vec ako na prvom mieste, ale jednoducho teraz sme sami opustení, zranení a tak ďalej. Asi to nebola najsprávnejšia vec, ktorú sme dali na prvé miesto v našom živote, keď teraz si na nás naše deti ani nespomenú a už stratili sme, tí rodičia potom stratia zmysel života. Tí padajú do depresie, padajú do toho, že sa sťažujú. A mne je najdôležitejšie to, aby som mal zdravie. Hej? Už bližšia je košela, vidíte, ako kava. Hej? Proste ľudia si povie, proste pre mňa je najdôležitejšie, aby som ja bol zdravý. Hej? Teda na prvé miesto v tej hierarchii hodnot kladie zdravie. Mnohí ľudia v tomto svete kladú zdravie na prvé miesto. No, keď dáme na prvé miesto, pozrite sa, keď dáme na prvé miesto zdravie, tak musí byť hneď na druhom mieste zdravá životospráva. Keď má byť zdravá životospráva, tak musí byť aj zdravé stravovanie. Keď musí byť, vidíte, ako sa to odvíja od toho prvého. Teda to prvé mi diktuje, že ty musíš mať zdravú životosprávu. A to druhé mi diktuje, keď chceš mať zdravú životosprávu, musíš mať zdravé stravovanie. A to zdravé stravovanie mi diktuje, že to stojí veľa peňazí. A to, že treba veľa peňazí, mi diktuje, musíš veľa robiť. A to, že musíš veľa robiť, potrebuješ veľa času do toho investovať a tak ďalej. Vidíte, tá hierarchia hodnot vždy z toho prvého sa odvíja až celkom dole. A teraz, keď my dáme nesprávnu vec na prvé miesto, celý náš život sa nesprávne odvinie. A naraz zistíme, že sme celý život modloslúžbu robili. Teda to, čo dávame na prvé miesto v našom živote, to je náš Boh. To je náš Boh. A teraz, keď ja poviem, že na prvé miesto dávam Pána Ježiša, pozrite sa, čo hovorí Božie slovo. Milovať budeš Pána Boha svojho z celej sily svojej, z celej mysli a hneď to druhé a svojho blížneho ako seba samého. Vidíte, hneď na druhé miesto už kladie proste našich blížnych. Teda kto mne ako otcovi v rodine, ako manželovi v rodine, kto mi je najbližší blížny? Čo si myslíš, Štefko?
Manželka,
vidíš? Čo hovorí Pán? Ty miluješ mňa? Výborne, tak miluj aj svoju ženu. A keď miluješ svoju ženu, miluj aj deti, ktoré ti Pán dal. Rozumieš? A potom, keď miluješ deti, no tak choď a pracuj, neleňoš. A keď pracuješ, a vidíte, a tak sa odvíja, od Pána sa odvíja úplne normálny a zdravý vlastne kresťanský život. Ale predstav si, že príde hobby do toho, hej, ja milujem Pána Boha, ale mám tu niekde aj také hobby. Ale to hobby si vyžaduje, že ty sa mi musíš viac venovať. Viac venovať ako svojim deťom. Alebo dokonca, keď už sa viac venujem ako deťom, musí sa mi viac venovať ako manželke. A nakoniec hobby predbehne ešte aj pred Pána Ježiša. Rozumieš? Že viacej času venujem svojmu hobby alebo svojim záujmom ako Pánu Ježišovi. A tu je vlastne už potom tá modloslužba. Teda ja musím vedieť, že kde, na ktorom mieste je to moje hobby. Písmo nikde nehovorí, že nemôžeš mať žiadne hobby, hej? Že nemôžeš, ja neviem, si rád zašportovať, alebo zabehať, alebo zakorčulovať, alebo ja neviem, čo ešte, huby zbierať. Môže byť aj také hobby, že huby, no ja len hobby zbieram, ale huby neviem zbierať, lebo keby som prvú múcho trávku zozbieral. Ale proste jednoducho všetko musí mať to svoje miesto. Ale ako náhle ty svojmu hobby dávaš prednejšie miesto, ako čo Boh urobil ten nádherný poriadok skrze svoje slovo do tvojho života, okamžite sa vlastne tie veci stávajú vlastne určitou modloslúžbou. lebo oni sa tlačia dopredu. Začneš byť v tom úspešný, začneš byť veľmi dobrý, hej? V tom, ja neviem, niekto si ide raz do týždňa zahrať ping-pong. Naraz zistí, že mu to dobre ide, pretože tie veci, keď sú na správnom mieste, tak dobre idú. Dobre idú. Vieš, keď sú, ja neviem, máš ten ping-pong na 10. mieste, hej, niekde v svojom živote, je to dobre, robí ti to dobre zdraviu, robí ti to, proste máš tom požehnanie, máš to radosť a jednoducho dokonca vyhráš nad všetkými, hej. No ale keď ty vyhráš nad všetkými, tak bude turnaj a na to treba cvičiť. Na to treba viac času, viacej väčšiu pozornosť tomu venovať. A vidíte, už sa to tlačí hore, ten pánko, hopi, ide hore, proste a chce sa dostať, proste dobíja si pozície. A on nikdy nebude spokojný s tými pozíciami, lebo ty si dobrý. Proste jednoducho sa ti to začne dariť a naraz už povie, no nemôžeš prísť na večeru pánovu, no ako, budeš mať turnaj, no a tam treba vyhrať. Ako by si mohol ísť na večeru pánov, Ivan, keď ty máš hobby? Rozumieš? A teraz ty sa musíš rozhodnúť hobby alebo pán Ježiš. No ale turnaj je len raz a večera pánova bude ešte viackrát, vieš? No tak vyberáme si ten turnaj, no a už sme tam, kde sme nechceli byť. Rozumieš? Už sme vlastne v modlú službe. Lebo sme niečo položili pred pána Ježiša. Dobre? Takto veci sa majú. Všetko má svoje čestné miesto v našom živote. Všetko. A práve preto my musíme, ešte aj láska, teda vzťah muža aj ženy, nesmie predísť. Ja milujem, vy veľmi dobre viete, že milujem svoju manželku, milujem proste svoju rodinu, že svoj život som ochotný za nich kedykoľvek dať, ale dávam veľký pozor na to, aby som viac nemiloval svoju ženu, alebo svoje deti, alebo svojich blížnych, ako pána Ježiša. Lebo viem, že keď ja zachovám ten zdravý, ten biblický postup a tú hierarchiu, biblickú hierarchiu hodnot, tak ja zachovám aj svoju ženu, aj svoje deti, aj svoju rodinu, aj všetky veci svojho života. A nestanem sa nakoniec bláznom. Koľký ľudia zamenili tieto veci, a nakoniec sa vešali, lebo oni tak milovali, ona tak milovala svojho muža, on jej bol Bohom. No tak diví sa, že teraz išiel za inou, však? Lebo to aj sama povie, že ho zbožňovala. Alebo podobne. Alebo ženu zbožňovala a naraz proste ona proste... To sa pohnú, pokiaľ nie sú na svojom meste veci, tak sa nám všetky veci vypomstia. Všetky začnú bojovať proti nám. Teda písmo jasne hovorí. Na prvom mieste trón si postavil v každom jednom srdci Boh sám pre seba. Nie pre tvoju ženu, nie pre tvoje dieťa, nie pre tvoju priateľku, ani nie pre tvojho priateľa. To prvé miesto patrí Bohu. Ja som o tom tu kázal vo Švajčiarsku. Strašne sa nahneval jeden muž jednej ženy, lebo ona tak nerozumne prišla domov a hovorí, kazateľ Barkovci povedal, že ty nesmieš byť prvý v mojom živote, že musí byť pán Ježiš. Tak prišiel nazlostený. Ja som už bol na odchode a tam ma na parkovisku zachytil a hovorí, čo ste to kázal, čo ste popláznil mojej žene hlavu. Čo som teda tak... Boli tam aj iní, tak povedzte, o čo ide. A tak hovorí, no, že nemôžem byť ja prvý v jej srdci, že musí byť prvý Boh. Ako to? Dajte mi na toto odpoveď, vysvetlím. Tak som pekne vysvetlil, že v každom srdci Pán Boh dal trón. A ten trón dal pre seba, nie pre človeka. A keď my budeme jeho ctiť, jeho milovať, tak on nás naučí, ako máme milovať svojho blížneho. A ten najbližnejší blížni je vlastne náš proste manželka, manžel, proste tí najbližší. A keď som toto vysvetlil, tak potriasol mi ruku a hovorí, o, ďakujem, kedy prídete najbližší kázať, prídem aj ja. A skutočne sa... Leňardo, poď požiť na nás. skutočne ten človek na ďalšiu moju návštevu tam vo Švajčiarsku aj so ženou tam bol a s veľkou vďačnosťou počúval, pretože pochopil vlastne túto podstatu. Teda všetko, čo dáme pred Pána Ježiša, vlastne je Boh. Je to cudzí Boh. A je v písme napísané, že náš Boh je žiarlivý Boh. Že náš Boh je žiarlivý Boh a neznesie iných bohov pred sebou. A poznáme ten príbeh, ako Filištíni doviezli truhlu Hospodinovu do domu Dágonovho, postavili v tom dome, povedala si, no už jedného boha tu máme, boha Filištínov, hej, Dágonka, možno, že boha aj tam pohľadkali, keď prišli, no a doniesli sme ti kamaráda izraelského boha, ešte tu ti ho postavíme, položili ho tam pred toho Dágona. A mysleli si, doteraz sme mali jedného, teraz už máme aj druhého boha tu. Tak sa porozprávajú cez noc. A viete, čo sa stalo? Keď zavreli dvere, odišli, do rána Dágon ležal na bruchu pred truhlou Hospodinovou. Jednoducho, ako keby sa bol poklonil Pánu Bohu. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Proste ten Boh Izraela, ten Boh, stvoriteľ neba a zeme, je náš Boh. A on nesniesie, čokoľvek postavíš vo svojom živote pred neho, on bude bojovať proti tomu. Koľko mladých dev prišlo, plakali, proste ja som tak milovala svojho, prečo to Pán Boh dopustil, ja som ho zbožňovala a on ma opustil. To je ten problém, že si ho zbožňovala, lebo ty nebudeš mať iný bohov pred Pánom. A keď aktuálne si položíš ty cudzieho Boha do svojho srdca a postavíš to pred Pána Ježiša, tak Pán Ježiš bude bojovať a tvoj priateľ odíde, tvoja priateľka odíde, tvoja žena odíde, alebo tvoj muž odíde, pretože jednoducho Boh bojuje voči tomu chorému vzťahu. Ak budeš milovať viac svoju firmu, alebo viac budeš milovať svoje peniaze, alebo ja neviem čo, svoj dom, alebo svoje auto, alebo čokoľvek budeš viac milovať ako jeho, naraz zistíš, že proste rozbiješ si auto, alebo rozbiješ si nos, alebo ja neviem čo. Teda Boh bojuje voči všetkému domu, čo je vlastne modloslužba v našom živote. To je Boží princíp, to je duchovný princíp.
Môžem ešte jednu.
Áno, nech sa páči.
Že taký dosť veľký rozdiel je medzi tým prvým a ostatnými miestami v tom, že čo je na prvom mieste, to vládne nad nami. A čo je na ostatných miestach, nad tým my vládneme. A lebo ja teraz veľmi ma zaujímavé slove, že čo to znamená, keď sme v Pánovi, alebo proste, a keď sme ponorení do Svätého Ducha, že, lebo my máme v srdci veľa vecí, máme aj našich bratov, sestry, za ktorých sa modlím. Čiže kto je v nás, to je dobrá vec, lebo on nevládne nad nami. Ale už keď my sme v niečom, tak to už vládne nad nami. A preto jedine, keď sme v Pánovi a v Svätom Duchu, to je správne, lebo vtedy on vládne nad nami. A to ponorenie je práve to, že proste sa dostávame do neho a sa mu oddávame. Ale keby to bolo čokoľvek iné, lebo v slove sa píše na jednom alebo na dvoch miestach, že niekto bol v nečistom duchu. Inde je len, že bol v ňom nečistý duch. Tak to ešte, keď je v ňom nečistý duch, tak niektoré oblasti môže v jeho živote ovládať, ale úplne nad ním nevládne. Ale neviem už teraz, v ktorom to bol prípade, či u Gadaréna, ale tam je tak sformulované, že on bol v nečistom duchu. A ten človek. A v tom prípade už vlastne nemá vlastnú vôľu. A takže, čo je na prvom mieste, tak to už vládne nad človekom a preto je to nebezpečné.
Zase, keď na prvom mieste Pán, tak on vládne nad nami. Teda jemu sa poddávame a všetky tie ostatné veci vlastne slúžia tomu prvému. To musíme vedieť, nie ani nám, ale slúžia tomu prvému. Lebo beda by bolo, keby to nám slúžilo. Aj tie hobby, čo hovoríme, že máme hobby, proste len to vtedy môžu byť tie hobby, ak vlastne slúžia tomu prvému. Ak to tvoje hobby neslúži tomu prvému, tak to hobby je vlastne niečo, čo proste Boh tam, čo Boh tam nechce mať. Dobre? Že nielen teda pod vedením Ducha Svätého, ale pod vládou Ducha Svätého treba, aby boli veci. Teda všetky veci majú vlastne slúžiť tomu jednému jedinému, aby všetko bolo na slávu Pána Ježiša Krista. Ak niečo nevieš povedať z tvojho života, že to je na slávu Pána Ježiša, tak si to ešte raz prehodnoť, zváž, ak je to na tvoju slávu, alebo na slávu, ja neviem, alebo na to, aby ti okradol čas od Pána, a aby nie Boh bol v tom v tých veciach poslávený, tak tam nemajú čo hľadať tieto veci, ktoré v živote. Ja mám auto, alebo auta, keď mám treba dve auta, tak tie dve auta musia nie o tom hovoriť, že som bohatý, alebo že ja neviem, čo všetko mám, ale tie dve auta musia slúžiť o tom, že lepšie a bezpečnejšie mi zabezpečujú službu, aby som lepšie mohol s nimi slúžiť Pánovi. Lebo ak mi jedno vypadne, tak idem s druhým. Rozumiete? Ale ak ja mám tie dve autá, príklad preto, aby som sa ja vyťahoval, že ja mám dve autá, alebo ja neviem čo, tak už som mimo. Už som mimo. Teda všetko, ešte aj ten šport, ak ja robím dve kolečka denne, hej, aj to musí sledovať, že moja služba je kvalitnejšia a jednoducho to je na slávu Božiu, že ja urobím denne dve kolečka. A hoci sa mi to zdraviť hobby, rozumieš, ale musí to byť na slávu jeho. Proste to musí vždy toho prvého ctiť. Všetko to ostatné, čo je v mojom živote. A čo nectí jeho, to nepatrí do mojho života. Rozumieme tomu? Všetko, čo nectí jeho toho prvého, ten, ktorý sedí na tróne nášho srdca, tak nemá čo v našom živote hľadať. Amen. Ďakujem. Budeme sa modliť.